Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 21. oktobar, vijesti dana. Tokom noći gorio kamp za izbjeglice u slovenačkim Brežicama. Uništeno oko 2/3 šatora. Požar je za sada ugašen. Nema informacija o povrijeđenima. Slovenački parlament usvojio zakon kojim se vojsci daju veća ovlaštenja da bi pomogla policiji u obezbjeđivanju državne granice u vrijeme kada hiljade izbjeglica ulazi u zemlju iz Hrvatske. Rukovoditelji policija Slovenije, Austrije, Mađarske i Hrvatske u Beču razgovaraju o izbjegličkoj krizi. Novi priliv izbjeglica zabilježen u Grčkoj i u Makedoniji. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sazvao vanredni sastanak u Briselu 25. oktobra na kojem će se raspravljati o migrantskoj krizi na Balkanu. Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramerc razgovarao sa srpskim žrtvama ratnih zločina u Sarajevu.
Mislim da je sastanak bio produktivan, iako je situacija daleko od perfektne i puno je opravdane kritike. Ipak bilo bi nefer reći da ured državnog tužioca ne radi na predmetima u kojima su žrtve Srbi.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja danas o izvještaju o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine, no najveću pažnju i dalje izaziva novo zaduženje vlade RS-a, kredit od 300 miliona eura.
Niste smjeli da potpišete ugovor dok nemate odluku Narodne skupštine, a vi ste to učinili. To predstavlja ozbiljnu sumnju da počinjemo krivično djelo zloupotrebe položaja sa posljedicama koje će nastati po građane koji će vraćati sve ovo što vi zadužujete.
Radnici nekoliko firmi iz Tuzle, Lukavca, Banovića i Živinica i danas protestovali zbog neefikasnosti pravosuđa u procesuiranju krivaca za uništavanje fabrika tokom procesa privatizacije. Radnici australske kompanije Steel Min Bosna i Hercegovine danas su na sat vremena blokirali saobraćajnicu Jajce Donji Vakuf kako bi ukazali na probleme gubitka radnih mjesta.
Mi smo stvarno unikatni, jer ne protestujemo protiv poslodavaca koji uredno isplaćuju sve doprinose, isplaćuju plaće radnicima, a da nisu dovedeni u mogućnost da mogu proizvoditi.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u nenajavljenom posjetu. Danas odluka o prijemu Kosova u UNESCO. NATO proteste u Podgorici ne smatra ozbiljnom prijetnjom. Liberalna stranka koja je pobijedila na izborima u Kanadi najavila da se ta zemlja povlači iz borbene misije protiv Islamske države u Siriji, ali će nastaviti da isporučuje humanitarnu pomoć. U Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća magla. Tokom večeri u planinskim dijelovima kiša, dnevna temperatura od 8 do 15 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja danas o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine. Za opoziciju je i dalje najinteresantnije pitanje kredita od 300 miliona eura, zbog kojeg su najavili i krivičnu prijavu protiv ministra financija, izvještava Erdoğan Katana.
Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas u Banja Luci poslaničkim pitanjima članovima vlade Republike Srpske. U dnevni red nije uvršten zahtjev šefa kluba poslanika Srpske demokratske stranke Vukotegove Darice da bude stavljena van snage odluka vlade o zaduženju od 300 miliona dolara. Vukotegove Darica.
Jedino Narodna skupština Republike Srpske može po zakonu o zaduženju, dugu i garancijama da prihvati kreditno zaduženje. Vlada Republike Srpske u ovom momentu može jedino da predloži prijedlog odluke i da je uputi u ovaj parlament kako bi se parlament izjasnio da li prihvata ili ne prihvata zaduženje.
U vezi istog zaduženja poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić postavio je i pitanje ministru financija Zoranu Tegelti.
Da li je potpisan ugovor zaduženja sa fondom GBCI prema odluci vlade Stručnog glasnika broj 83/15 koji kada ga je potpisao i koje su odredbe ovog ugovora? Tražim kopiju ugovora.
Ugovor je potpisan, potpisao sam ga ja na osnovu odluke iz odluke vlade Republike Srpske. Mogu vam samo reći da sredstva, odnosno povlačenje bilo kakvih financijskih sredstava neće se kretati izvan odluka koje treba da donese Narodna skupština Republike Srpske u 2016. godinu, odnosno postojećih odluka unutar 2015. godine.
Čavić je najavio i podizanje krivične prijave protiv ministra zbog zloupotrebe službenog položaja.
Što se tiče vaše odluke i vaše uvrštenja, sam apsolutno nezadovoljan, tražim pismeni odgovor. Vi ni po zakonu i po ustavu ne možete naknadno tražiti
pokriće od Narodne skupštine za vašu odluku. Prema tome, vi niste smjeli da potpišete ugovor dok nemate odluku Narodne skupštine, a vi ste to učinili. To predstavlja ozbiljnu sumnju da počinjemo krivično djelo zloupotrebe položaja sa posljedicama koje će nastati po građane koji će vraćati sve ovo što vi zadužujete.
Na dnevnom redu ove sjednice naći će se i deklaracija o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata na prijedlog narodnog poslanika Dragana Čavića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kredit Republike Srpske od 300 miliona u centru je pažnje javnosti u tom entitetu. Vlast Republike Srpske ističe da je to izuzetno povoljan kredit sa 3% kamate i da će taj novac fonda pomoći za isplatu penzija i plata u Republici Srpskoj. S druge strane stižu tvrdnje da je to novac iz likvidirane Bobar banke. Više informacija ima Nebojša Kolak.
Od velikog ruskog kredita do ruskog fonda u američkom tržnom centru Republika Srpska bi trebala da očuva budžet i da ima stabilnu finansijsku politiku. Dogovoreni kredit, kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, veoma je povoljan i stabilizovaće budžet.
Ovaj novac će sigurno biti dovoljan da održi stabilnost naših penzije i plata i da pojača likvidnost javnog sektora.
Opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je kredit protivustavan, da je ovim zaduženjem prekoračeno planirano zaduženje u 2015. godini. Potpredsjednik DPA i gradonačelnik Trebinja ovaj novac povezuje sa aferom Bobar banke. Slavko Vučurević traži da domaći međunarodni organi provjere sredstva američkog fonda.
Ja izražavam svoju sumnju i pozivam ove organe da istraže. Po meni je sasvim moguće da se novac Bobar banke, Balkan Investment banke nalazi upravo u tom fondu i da je to način da se on opere još jednom i da se još jednom oštete građane Republike Srpske.
Imajući saznanje da je pomenuti fond želio kupiti slovenačku banku, a da na provjeru poslovanja vlada Slovenije nije dobila nikakav odgovor, Vučerović je još više sumnjičav.
To je sama činjenica da je taj fond ne može da posluje na području nijedne države članice Evropske unije, znači tamo gdje postoje jasni i precizni pravila o ponašanju finansijskih institucija, govori da se radi o prljavom kapitalu i da Evropska unija taj prljavi kapital ne dozvoljava na svojoj teritoriji da se implementira.
Američki investicioni fond Global Bankrupt ima sumnjivu reputaciju. Nikome nije poznato njihovo poslovanje. Prema određenim saznanjima, ovaj fond je izdao 60 miliona akcija nominalne vrijednosti $10, to jest osnivački ulog je oko 600 miliona američkih dolara. Pola osnivačkog uloga je kredit Republici Srpskoj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kasno sinoć završena je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Usvojeno je i nekoliko zaključaka, poput onog da poslanici i ministri na državnom nivou iz Republike Srpske moraju tražiti dozvolu od entiteta za učešće u važnim pitanjima poput promjene Ustava. Analitičari kažu da je posebna sjednica bila pokušaj diskvalifikacije stranaka iz tog entiteta koje dijele vlast na nivou Bosne i Hercegovine uz želju da dođe do prekompozicije koalicije na državnom nivou. Pripremio Milorad Milojević.
I onako loši odnosi vlasti i opozicije u Republici Srpskoj dodatno su eskalirali naročito nakon usvajanja zaključka na posebnoj sjednici Narodne skupštine kojim se entitetska vlada obavezuje da u roku, ne dužem od 90 dana, dostavi prijedlog izmjene i dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske kojima bi bila utvrđena odgovornost za neovlašteni prenos nadležnosti na državni nivo, odnosno uzurpiranje entitetskih nadležnosti od institucija Bosne i Hercegovine. To je direktan pokušaj da se Savez za promjene nazove izdajničkim kako bi se izazvale i promjene vlasti na državnom nivou, ali i zauzele bolje pozicije pred lokalne izbore. Mišljenja je profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević.
Vladajuća koalicija, a prije svega stranka nezavisnih socijaldemokrata na čelu sa Miloradom Dodikom, i dalje potajno priželjkuje smjenu Saveza za promjene na nivou Bosne i Hercegovine i ne želi da se odrekne takve jedne mogućnosti.
Politikolog iz Banja Luke Vlade Simović kaže da bi se eventualne izmjene entitetskog krivičnog zakona kosile i sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine.
Kako je mandat slobodni, onda i poslanik ima potpuno pravo da se ponaša, jer mu to dozvoljavaju i nadležnosti njegove i u krajnjem slučaju Ustav razdvaja ta dva tijela. Nije obavezna Skupština Bosne i Hercegovine da odgovara poslanicima u Narodnoj skupštini. Ustavom to nije tako definisano. Predstavnički dom je više tijelo od Narodne skupštine Republike Srpske.
Pojedini opozicionari najavili su i van institucionalnu borbu protiv vlasti u Republici Srpskoj zbog usvojenih zaključaka, a državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović također je upozorio na štetne efekte posebne sjednice, direktno se obraćajući entitetskoj premijerki Željki Cvijanović.
Uvažena premijerko, ja mislim da vi morate da radite više. Nemojte da vam priča o izdvojnicama bude alibi za loše rezultate vlade Republike Srpske. Organizovanje ove Narodne skupštine po meni će pogoršati naše odnose. Još više se bojim poteza koji se možda planiraju narednih sedmica. I dobro razmislite o tim potezima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc održao je sastanak sa predstavnicima tužilaštva Bosne i Hercegovine te udruženjima žrtava s područja Republike Srpske u okviru priprema za godišnji izvještaj Generalnoj skupštini UN-a. I dok Bramerc smatra kako pomaka ipak ima, iako su mali, predstavnice žrtava nisu zadovoljni, informiše Dženana Halimović.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc kaže kako je svjestan nezadovoljstva žrtava s područja Republike Srpske, smatra kako napretka ima, ali i da je mali, jer još na hiljade predmeta čeka epilog. Međutim, o diskriminaciji žrtava smatra ne može se govoriti.
Jedan od razloga za ovaj sastanak je da se da mogućnost tužiocima da objasne da se ne procesuiraju samo zločini u kojima su žrtve Bošnjaci i Hrvati, već da su procesuirani deseci predmeta u kojima su žrtve bili Srbi. Mislim da je sastanak bio produktivan, iako je situacija daleko od perfektne i puno je opravdane kritike. Ipak bilo bi nefer reći da ured državnog tužioca ne radi na predmetima u kojima su žrtve Srbi.
Udruženje su na sastanku zahtijevala odgovore zašto se ne pokreću veliki slučajevi poput Cijekovca, Broda i mnogih drugih. Glavni državni tužilac Goran Salihović potvrdio je da se na predmetu u kojem se pominje komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine Atif Tudaković radi, ali i da brojke demantuju kritike o pristrasnosti.
Ovdje smo u suštini pokazali da je 70 lica tuženo koji su počinili nad srpskim žrtvama i to je stvarno činjenica i rezultat koji jednostavno se ne može zaobići sa čitave teritorije Bosne i Hercegovine.
Marko Grabovac iz Republičke organizacije za traženje nestalih Republike Srpske ukazao je na problem identifikacije oko 600 posmrtnih ostataka koji čekaju u kosturnicama.
Želimo da čujemo od njih da su ipak uradili nešto u pravcu traženja srpskih žrtava, ekshumacija masovnih grobnica, identifikacija žrtava koje godinama leže tu po kosturnicama.
Procesi su spori, a žrtve umiru, kaže Božica Živković-Rejlić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske. Na sastanak je donijela i spisak žena silovanih tokom rata u dijelovima Sarajeva koji su bili pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine, kao i spisak onih koji su te zločine, kaže, i počinili. U tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži pokretanje istrage i hapšenja.
Ukupno 105 zločinaca imenom i prezimenom. Također sam donijela i dokaze žene imenom i prezimenom, izjave tih žena, samo od prošle godine. Žene koje su preživjele silovanje, torturu, zatvore, od nas 412, od prošlog ljeta u stvari, ubilo se 4 žene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Bura oko rječnika bosanskog jezika se ne stišava.
Povodom objavljivanja ovog rječnika saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske, koje najoštrije osuđuje korištenje u nastavi školskog rječnika bosanskog jezika Dževada Jahića te traži njegovo povlačenje iz nastave.
U Bosni i Hercegovini, vjerovali ili ne, postoji načelnik koji ne želi za sebe plaću ni ostali beneficije.
Sredstvo su namijenjeno đacima i studentima općine Olova koji imaju naravno dokaz da studiraju ili uče srednje škole.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad razgovarao je sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom nakon što je utorak uveče stigao u nenajavljenu posjetu Moskvi. Prema portparolu Kremlja bila je radna posjeta. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Portparol Dmitrij Peskov je na preskonferenciji izjavio da su ruski i sirijski lider razgovarali o borbi protiv grupa koje oni nazivaju terorističkim. O nastavku zračnih udara koje je Rusija započela krajem prošlog mjeseca, te o planovima koje sirijska armija ima na terenu. Ovo je Asadov prvi izlazak iz zemlje i prva posjeta inostranstvu od kada je u Siriji 2011. godine izbio rat. Iznenadno putovanje u Moskvu predstavlja znak najvećeg povjerenja u ruskog predsjednika Vladimira Putina. Paralelno, znak je to ruskog povjerenja u vladu Bašara al-Asada, odnosno da će Moskva nastaviti podržavati poziciju koju u Siriji drži aktuelni predsjednik. No posjeta također može značiti novu fazu ruskim nastojanjima da onemogući zapadnu diplomatsku inicijativu da se Asada uključi u mirovne pregovore, ali samo kao prelaznu varijantu dok se vlast ne prenese na druge opcije. Tokom razgovora dvojice predsjednika, Vladimir Putin je istakao kako njegova zemlja daje vrlo efikasnu pomoć sirijskim trupama koje se bore protiv terorista na terenu. Rusija je pomogla u trenutku kada se Sirija potpuno sama našla u borbi protiv međunarodnog terorizma, tokom otpora koji traje godinama. Zato smo zahvalni predsjedniku Asadu što nam je došao u posjetu unatoč dramatične situacije u zemlji. Na Putinovu opasku da su Sirijci pretrpjeli ozbiljne gubitke, ali da u posljednje vrijeme postižu i značajne rezultate u borbi, Bašar al-Asad je odgovorio. Zahvalni smo Rusiji što stoji iza naše težnje da održimo jedinstvo i nezavisnost Sirije. Da Moskva nije intervenisala, pobunjenici bi uzeli još više teritorija. Oba su predsjednika izrazila zajedničku nadu da će terorizam biti poražen, a da će političko rješenje biti moguće naći tek nakon okončanja sukoba.
Više stotina studenata i građana Sjeverne Mitrovice protestovalo je danas u ovom gradu protiv prijema Kosova u UNESCO. Više detalja ima Jasmina Ščekić.
Sa današnjeg protesta studenti i građani Sjeverne Mitrovice poslali su poruku da srpske crkve i manastiri na Kosovu pripadaju baštini u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i Republike Srbije i da bi svako otimanje te baštine značilo nedvosmisleno ugrožavanje opstanka najznačajnijih religijskih, kulturnih i historijskih spomenika srpskog naroda, ali i evropskog i svjetskog kulturnog nasljeđa na Kosovu. Predsjednik studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka Milan Savić.
Mi samo tražimo istinu. Mi tražimo jedino slobodu, ono što nam pripada. Zato molimo Evropu i savremeni svijet da se ne odriču sebe, da se ne odriču svog Michelangela, Petrarke, Da Vincija, Schillera, Goethea, Shakespearea i svih drugih velikana koji bi se danas zasigurno postidjeli pred onim što njihove države rade.
A evo šta studenti poručuju u razgovoru za naš program.
Pa mi se iskreno nadamo negativnom odgovoru, jer sam prijem Kosova u UNESCO značio bi de facto priznanje Kosova kao nezavisne države.
Pa danas sam ovdje da kažem ne prijemu Kosova u UNESCO, pre svega zato što je Kosovo, smatramo da je jedna tvorevina koja ne može opstati.
Organizatori današnjeg protesta po sloganom Ne Kosovo u UNESCO su studentski Srpskog Prištinskog univerziteta sa sedištem u Sjevernoj Mitrovici. Protest koji su obezbeđivali pripadnici kosovske policije protekao je mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nekadašnji radnici kompanije Stilmin BH iz Jajca danas su nakratko blokirali magistralnu cestu Donji Vakuf Jajce. Na ovaj korak su se odlučili nakon što je uprava njihove firme zbog problema s vlasništvom zemljišta koje okružuje kompaniju bila primorana obustaviti proizvodnju, informiše Marija Augustinović.
Otpušteni radnici kompanije Stilmin danas su još jednom upozorili da neće odustati od svojih radnih mjesta bez kojih, kako kažu, nisu ostali krivnjom poslodavca, nego zbog odugovlačenja sudskih procesa u vezi sa zemljištem koje okružuje ovu firmu. Radnik Jasmin Delić.
Naši investitori su do sad uložili od negdje oko 30 miliona maraka i imaju namjeru investirati dalje. Mi smo stvarno unikat, jer ne protestujemo protiv poslodavaca koji uredno isplaćuju sve doprinose, isplaćuju plaće radnicima već peta godina je, a da nisu dovedeni u mogućnost da mogu proizvoditi.
Kompaniju Stilmin pokrenuli su prije 9 godina australski investitori na pogonima koji su nekada pripadali industrijskom gigantu Elektrobosna. Međutim, Općinski sud u Jajcu 2007. godine prodao je zemljište na kojem se nalazi tvornica, tako da radnici ne mogu doći do tvorničkih postrojenja. Direktor kompanije Džavad Delić kaže da strani investitori samo čekaju na sudsku odluku koja bi stvorila uvjete za ponovno pokretanje povećanje proizvodnje.
Mi pozivamo na saradnju, na rentovanje zemljišta, na prodaju zemljišta, na bilo šta, samo da se radi. Jer u ovom momentu za posao 250 do 300 ljudi, direktno, indirektno 800 do 1000. Ja stvarno ne mogu da se načudim i vjerujte mi, ja sam pogriješio što sam uopšte dovodio ljude i svoju firmu da kupuje ovo.
Radnici i menadžment kompanije Stilmin u nekoliko su se navrata bezuspješno obraćali općinskom sudu Jajce i kantonalnom sudu u Novom Travniku kako bi zatražili da što prije bude donesena odluka u vezi sa spornim zemljištem. Radnici kažu da nedonošenje odluke predstavlja dokaz da nikome nije stalo do radnih mjesta, proizvodnje i stranih investitora, te za narednu srijedu najavljuju cjelodnevnu blokadu prometa. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas rezultat devetomjesečnog monitoringa rada vlade i Skupštine kantona Sarajevo. U ovoj nevladinoj organizaciji konstatuju da su i vlada i Skupština imale periode intenzivnog rada, ali da su ostvareni rezultati među najlošijim u posljednjih 5 godina. Izvještava Mila Dobradović.
Nova vlada i Skupština kantona Sarajevo, imenovani krajem prvog tromjesečja ove godine, bili su svjesni problema sa kojima se suočavaju. Nakon pola godine rada, kako upozorava Darko Marić, koordinator u centrima civilnih inicijativa, malo šta se promijenilo.
Kao ni naznaka za rješavanje jednog od ključnih problema s kojima se susreću građani kantona Sarajevo, počevši od vodosnabdijevanja, gradskog saobraćaja, ogromnih dugova javnih preduzeća i velike javne potrošnje.
Alen Čular iz monitoring tima CCI-a iz analize rada Skupštine kantona u prvih 9 mjeseci između ostalog prenosi.
Ni 12 mjeseci od izbora Skupština kantona Sarajevo nije potpuno završila proces svog konstituisanja. U rukovodstvu Skupštine kantona Sarajevo još uvijek nisu izabrani do predsjedavajući iz hrvatskog i srpskog naroda.
Tek CCI pohvalno govori o broju sjednica vlade Sarajevskog kantona i broju utvrđenih zakona u odnosu na ostale kantone. Međutim, Čular kaže da je realizacija planiranih zakona veoma niska.
Od 18 zakona usvojenih u prvih 9 mjeseci, svega 8 zakona su planirani programom rada za ovu godinu.
CCI su zabilježili jednu statističku domišljatost sarajevske kantonalne vlade, planiranje unazad.
U program rada unesene su mjere koje su u trenutku usvajanja programa bile već realizovane. Pa smo tako dobili apsurdnu situaciju da je program rada već u trenutku svog usvajanja bio realizovan u postotku od čak 36%. Neki od mjera su realizovane još u doba kada vlada koja je donijela sporni program nije ni postojala.
U centrima civilnih inicijativa na kraju upozoravaju, prenosi Darko Matić.
Podsjećamo Skupštinu i vladu u vezi rokovima za donošenje programa rada i proračuna za iduću 2016. godinu. Kašnjenje o donošenju ovih dokumenata i realizacije istih može biti pogubna za funkcioniranje samog kantona Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Riječnik bosanskog jezika profesora Dževada Jahića izazvao je oštre reakcije javnosti zbog načina na koji se tretiraju, pojašnjavaju pojedini izrazi. Za lingviste iz Republike Srpske ovaj riječnik je uvrijedljiv, a oglasila su se i resorna ministarstva Republike Srpske i Federacije, pripremio Gojko Veselinović.
Seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac, brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla, koji je genetski četnik pod navodnicima, stoji u opisu naziva Đikan u riječniku bosanskog jezika profesora i lingviste Dževada Jahića. Također izraz balvangradski veže se uz naselja poput Sokoca, Han, Pjeska, Pala i Rogatice, dok pridjev balvangradski ima značenje sirov, dinarski, uglavnom onaj pravoslavni, ruralni u Bosni. Ovo su samo neki od primjera koji su podigli gustu medijsku prašinu i ponovo podigli tenzije u onako krhkom BH društvu. Ipak za autora nema ništa sporno u ovom rječniku, jer se sve navedeno, kako kaže Dževad Jahić, nalazi u svijesti govornika.
Te riječi imaju ono značenje koje postoji u svijesti izvornog govornika jezika i one se tamo daju. Znači, ako se daju te riječi, onda ko je to izmislio da se sad to upućuje nekoj sredini, da je to možda, znači, nekome treba da isforsira to. U isto vrijeme u tom riječniku postoje riječi balija, balijski, balinče, balindura i tako dalje. Sve te riječi se leksikografski daju.
Lingvista Miloš Kovačević smatra da ovaj riječnik nema naučnu vrijednost, te da je sramno predstavljati date definicije pojedinih riječi kao njihovo emotivno shvatanje pripadnika jednog naroda prema drugom.
U riječnik ne ulaze kao primarna ta ekstensivna značenja, a
posebno ne ulaze kada se govori o višejezičkoj zajednici i kada se govori o konstitutivnim narodima, odnosno narodima koji čine tu zajednicu.
Povodom objavljivanja ovog rječnika saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske, koje najoštrije osuđuje korištenje u nastavi školskog rječnika bosanskog jezika Dževada Jahića, te traži njegovo povlačenje iz nastave. Iz Federalnog ministarstva obrazovanja ogradili su se od ovog rječnika, te su u saopštenju naveli da to nije zvaničan udžbenik, te da ovo ministarstvo nije učestvovalo u njegovoj izradi i štampanju. Treba napomenuti i da su se predstavnici entitetskih ministarstava još prije 10 godina dogovorili da će se iz literature koja se koristi u obrazovanju izbaciti uvredljivi sadržaji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini postoji načelnik opštine koji za svoj angažman ne prima platu. Novac poklanja đacima i studentima uz samo jedan uslov, da i oni tokom života nekom pomognu. Intervju s načelnikom Olova, Džemalom Memagićem, u cijelosti možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji, a za ovu Dženana Karabegović izdvojila je dio.
Gospodine Memagić, vaše predizborno obećanje ste ispunili. Kome su namijenjena ta sredstva?
Sredstva su namijenjena đacima i studentima općine Olova, koji imaju naravno dokaz da studiraju ili uče srednje škole. Pa uvijek raspišemo konkurs po nastanku nove godine studentske, odnosno đačke. Mi stipendiramo bez razlike na nekakva poznanstva, nego ono što treba Olovu.
Uspješan ste biznismen. Je li to zapravo jedan od razloga zbog kojih ste se odrekli novčanih primanja iz opštine?
Odavno ja već kroz trajanje firme i pomažem ljudima. Ja sam rano ostao bez jednog od roditelja i kad nam je neko trebao da pomogne, nije to bio slučaj. Naravno da kad sam počeo imati sredstva bilo koje vrste ili od firme ili od općine, naravno da sam pomagao ljudima.
Olovo je poslije rata bilo jedna od najuništenijih opština na prostoru Bosne i Hercegovine. Koliko toga se renoviralo?
Mal budžet koji jednostavno i preko PDV-a federacije, prvo se otplate dugovi država i federacije, pa onda što ostane od obećanog 12% od PDV-a postotka, to se svelo na neki 6-7% općinama, tako da je to jedan od problema. Drugi problem je definitivno što se male općine shvataju, lako ćemo mi s njima, nemaju oni parlamentaraca, nemaju rukica. Općina Olovo izgleda, mislim, sasvim solidno. Počeli smo neke projekte koje imaju budućnost, pa imamo banjsko-rekreativni centar koji trebamo u stvari napraviti da više privuče ljudi, radimo oko turizma, imamo rudnik koji treba da počne rad, radimo u dijelu poljoprivredne, malinarstvo, stočarstvo.
Ti mladi ljudi koji stipendirate, kane li oni živjeti u Olovu?
Mislimo da smo već neki 20-30 ljudi po završetku školovanja odredili tu da rade.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
U Mostaru je danas predstavljena inicijativa za područje Hercegovine, čiji je krajnji cilj zapošljavanje i samozapošljavanje mladih. Riječ je o inicijativi za društveno poduzetništvo, odnosno pokretanje društvenih preduzeća, kojima glavni cilj nije profit, nego rješavanje društvenih problema. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara, Vladimir Ćorić, inače koordinator nosioca projekta Centra za razvoj društvenog preduzetništva i inovacija, objasnio je da je društveno preduzetništvo dobilo na popularnosti tokom ekonomske krize koja je počela 2008. godine. Tokom krize, dodao je, klasična preduzeća lako upadaju u gubitke, dok takozvana društvena bolje prolaze, jer im je cilj rješavanje društvenih problema kroz preduzetničke poduhvate.
Tako da možemo reći da su ta društvena poduzeća od te financijske krize pa do sad ostvarila značajne uspjehe i promjene. Recimo, unutar Europske unije 7% radne populacije je zaposleno u sklopu tih društvenih poduzeća.
Međutim, ne radi se o konceptu društvenih firmi iz vremena Jugoslavije, pri čemu je demokratija u odlučivanju unutar preduzeća samo jedna od komponenti, objasnio je Ćorić.
Postoje tri veoma bitne stvari koje definiraju jedno socijalno poduzeće. Moraju se rješavati određene društveni problemi ili društvene poteškoće. Odmah iza toga imate situaciju gdje morate zadovoljiti taj kriterij da budete profitabilni. Treća komponenta koja je bitna je ta ekološka svijest.
Projekat pod nazivom Hub 22, rečeno je na današnjoj preskonferenciji, održat će 5 okruglih stolova u Mostaru, Trebinju, Čapljini i Konjicu, a bit će organizovana i škola društvenog preduzetništva u trajanju od 3 mjeseca, dok će na kraju inovativna laboratorija raditi na pretvaranju najboljih ideja u poslovne planove. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju još jednom vijesti dana. Tokom noći gorio kamp za izbjeglice u slovenačkim Brežicama, uništeno oko 2/3 šatora. Slovenački parlament usvojio zakon kojim se vojsci daju veća ovlaštenja da bi pomogla policiji u obezbjeđivanju državne granice. Rukovodioci policija Slovenije, Austrije, Mađarske i Hrvatske u Beču razgovaraju o izbjegličkoj krizi. Novi priliv izbjeglica zabilježen u Grčkoj i u Makedoniji. Danas odluka o prijemu Kosova u UNESCO. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana uz nešto više oblačnosti u istočnim i jugoistočnim područjima moguća je slaba kiša, a na planinama moguća pojava susnježice. Dnevna temperatura zraka između 8 i 14, na jugu zemlje do 17 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Ugodan dan!